on siis Eesti-poolne produtsent Johanna Maria Pauson on külas täna. Ma tegelikult mõtlesin alguses, ma alustan üldsegi sinust, sest sa ei ole võib-olla veel nii laialt tuntud Eestis. Oled selline noor produtsent, hakkaja tegija, et kui sa natuke räägid, kuidas sa üldse filmitootmiseni oled jõudnud?
Tere! Filmi tootmiseni ma jõudsin niimoodi, et läksin õppisin kõigepealt filmi. Ja paralleelselt koolis käimisega ma asusin tegelikult Stellaris tööle assistendina. Ja muud kui töötasin erinevate filmide peal ja kuidagi väga nagu mingis mõttes nagu võib-olla sirgjooneliselt ja orgaaniliselt välisele vaatlejale võib see tunduda. See läks. Mul ei ole kunagi olnud nagu, ma ei ole olnud mingi filmifanat või inimene, kes vaataks nagu tohututes kogustes filme. See lihtsalt tundus nagu miski, mis on õige. Ja nüüd tänaseks ma olengi tööstuses olnud umbes 10 aastat ja hakkanud ka ise produtsendi, peaprodutsendi ja siis kaasprodutsendina tööle. Võib-olla viimase 4-5 aasta jooksul äkki sellest siis. Eks siis hästi igav nagu vastus, miks mõttes see lihtsalt nagu kuidagi lihtsalt läks järjest niimoodi.
Mis vahe on kaas produtsent ja peaprodutsent töö mõttes või nagu tööülesannete mõttes?
Peatootja, kaastootja või peaprodutsent ja kaasprodutsent, see tegelikult jaguneb enamasti rahastamise alusel, ehk siis filmi rahastusplaan protsentuaalselt, kes toob kõige rohkem raha, see on peaprodutsent. Kõik teised on kaasprodutsendid. Ja selles mõttes mingis mõttes protsentuaalselt võib öelda ka, et jaguneb vastutus, et mis protsendi eest, raha eest sa nii-öelda vastutad, siis ka noh, nii palju erinevaid, kas siis loomingulist panust või teenuseid või mida iganes sul on võimalik siis sellest riigist tuua. Ja selles protsendis siis on ka sinu õigused, et noh, näiteks kui peatootjal on 80%, kaastootja toob 20%, siis ka õigused jagunevad vastavalt. Ja võib-olla nagu noh, vastutuse mõttes jagunebki see ka niimoodi, et peatootja on siis see nii-öelda nagu lõpuposs, tema vastutab nagu kõige eest. Kaastootja saab vastutada ainult siis selle enda osa eest. Aga noh, muidugi me töötame ju koos, me töötame filmihuvides, me töötame selleks, et nagu seda kõike maksimaalselt siis nagu ära kasutada selleks, et sünniks nagu parim võimalik film.
Kuidas selle raketi filmi puhul siis oli, et see on Soome-Eesti koostöö? Kui palju keegi midagi tegi?
Raketi filmi puhul on niimoodi, et Soome on peatootja, Eesti on kaastootja ja Eesti osalus selles mõttes on võib-olla kaastootmise kohta päris suur. Selles mõttes, et päris suur osa sellest on ekraanil nähtav, et kaastootmiste puhul võib tihti olla ka niimoodi, et just kui see on kahe erineva riigi koostöö, aga see ei pruugi alati ekraanil olla nagu nii ilmselge. Et siin muidugi üks suur osa, mida te nägite, on Tiina Tauraite, kes teeb rolli, aga ka loominguline osalus muus osas oli päris märkimisväärne loomingulistest positsioonidest siis operaator Meelis, krimikunstnik Kaire, aga ka väga-väga suur osa võttekohtadest on Eestis. Ehk siis enamik interjööre, mida te selles filmis näete, on tegelikult Eestis ja üldse mitte Lapimaal.
Ja seda ma lugesin ka kuskil, et eksterjöörid on Lapima ja interjöörid on enamasti Eesti. Et kus need olid siis need kohad Eestis?
No me alustasime seda tegelikult lähte ülesande poolest niimoodi, et leida need kohad ka Harjumaalt ja tegelikult selles me ka õnnestusime, et nad olid küll mingis mõttes nagu pillutatud, aga see oli võimalik. Alguses tundus ülesanne peavõimatuna, sest tegemist on esiteks ajastuga, tegemist ei ole ka lihtsalt noh, Soomega, mis võib olla mis iganes Soome, vaid et väga spetsiifilise osaga Soomest. Ja et panna ka oma vahel matchima see, mis meil on Lapimaal välja valitud eksterjör ja et vaataja ei saaks siis sinna interjööri minnes aru, et need kaks asja ei saa olla koos, on ju nii stilistiliselt kui ka näiteks, ma ei tea, suuruselt või noh, mis iganes. Et selles mõttes see oli väga-väga suur väljakutse ja kuni noh, ikkagi nagu päris lõpuni välja ei olnud ma kindlad, et kas meil on võimalik kõik need interjöörid Eestist leida. Aga noh, näiteks nägite siin ekraanil Tallinnas Vabaõhumuuseumis olevat ühte nendest ajastu korteritest, kus me filmisime. Filmisime ka Kurtnas ja oli veel Rahvusarhiivis filmisime Tallinnas ja oli veel teisi vähem olulise võttekohti. Nii-öelda vähem protsentuaalselt võib-olla väiksem osapool kui võttekohti.
Kui palju seal pidi siis nagu ikkagi looma juurde seda ajastut, nagu jah, et selles mõttes kunstniku tööd ja kõik on ehitused asjad, et ja kui palju oli siis seda, et see lihtsalt oligi ja lihtsalt minge pange kaamera käima ja saame filmida?
No seda on tõesti väga-väga harva, et lihtsalt paned kaamera käima ja hakkad filmima, et isegi siis, kui see kõik võibolla ekraanil tundub väga nagu orgaaniline ja naturaalne, siis seal on ikkagi enamasti mingi päris suur või keskmiselt suur töö taga. Meie kunsti osakond töötas väga-väga-väga kõvasti selleks, et kõik see, mis ekraanil näha oli, seal ka oleks. Meil oli filmikunstnik Heather, kes on pärit USA-st ja kes on töötanud väga suure skaala Hollywoodi produktsioonide peal, nii et see nii-öelda eeldused neile, meie Eesti kunstitiimile siis olid juba väga kõrged, kui me tööle alusime. Ja kindlasti see olnud nagu üks lihtsamaid projekte nende jaoks, aga see, mis suudeti ära teha, võibolla on nagu niimoodi raske isegi öelda, et noh, et nii palju nüüd tehti ja nii palju oli nagu olemas, et noh, et see ongi siuke nagu koostöö, et leida need võttekohad, kus oleks nagu võimalikult palju seda siukest pinnast juba olemas, et siis see kunstnik koos oma tiimiga saaks sinna lihtsalt selle tõsta veel seda sinna filmimaailmasse. Aga ühtegi setti selle filmi jaoks ei ehitatud, nii et need on kõik päris võttekohad.
Kas teil, ma ei tea, oli seal mingeid lõbusaid lugusid, juhtumeid või midagi, mis läks väga nihu või läks teistmoodi, kui oli planeeritud?
Võibolla üks siuke huvitavam seik, või noh, see ei ole seik, see on huvitavam nagu fakt, on see, et need õhulennud, mida te filmis näete, need on filmitud Eestis, Tallinnast Viljandisse trajektooril. See oli miski, mida alguses me arvasime, et tuleks teha stuudios. Siis oli ka variant teha Lätis, kus olid eraldi siuksed trikilendurid selle jaoks, aga kuna kuidagi ikkagi jõudsime selleni miski, mida ka mina enne ei teadnud enne selle filmi tegemist, et tegelikult Eestis on võimalik sellist asja teha, hävita aga lennata ja seda siis samal ajal filmida. Nii et need olidki siuke hommikus hästi väike võttegrupp oli meil ilmselgelt selle jaoks mitte tavaline 50 inimest, et oli seal siis meie näitleja pürü, siis oli operaator Meelis ja siis oli piloot ja nemad siis kolmekesi seal tegid seda Tallinn-Viljandi-Viljandi-Tallinn, noh, mis siis üks ots või noh, edasi tagasi 10 minutit, siuksed nagu mõnused lühiksed sutsakad. Vahepeal siis tegid väikse peatuse, näitleja natukene võibolla oksendas, siis jälle oksid edasi, et selles mõttes see oli nagu siuke väga adrenaliini rohke asi ja just operaator ka meenutas siin, et ühel hetkel ikkagi sesse piloot mõtles, et ta siis näitab, mida ta päriselt ka oskab, et noh, et tema noh, muidu pidi seda sirget siin nagu sõeluma selle Viljandi vahel, aga et siis ta ikkagi sai ka teha mõned surmasõlmed neile.
Sellised seiklused ja satud tööle, mõtled, et on tavaline päev aga hoopis. Okei. Meelis Veremetsast juba on olnud juttu, kuna tema oli operaator, see tähendab, et ta oli siis kogu filmi võtetel on ju . Oskad sa kuidagi rääkida sellest , kuidas nad Miia Tervoga kuidas nad nagu koos töötasid või mismoodi nad jah , üldsegi , kuidas neil nagu oli , et kui palju nad olid nagu päriselt koos , arutasid mingeid asju , kui palju mingi videosilla teel ja kuidas neil üldse nagu , mis seal nagu lähtepunkt oli kogu selle filmi visuaalse keele puhul ?
Me alustasime seda koostööd niimoodi , et kaastootmise aluseks on see , et Eestist oleks siis teatud hulgal loomingulisi elemente . Operaator on üks variant nendest ja Kometaga ehk siis sellesama tootjaga , kes on siis filmi peatootja , me oleme varem mitu filmi koos teinud . ja üks neist varem on siis ka tehtud Meelisega , ehk siis neil oli juba väga hea kogemus Meelisega töötamisel ja ka noh , Meelis Telleris . ja siis , kui me hakkasimegi rääkima sellest , et võib-olla operaator võiks olla üks nendest elementidest , siis justkui Meelis väga nagu loomulikult tõusis pinnale . ja noh , oluline osa sellest on ka muidugi see , et siis neil tekiks režissööriga ka see klikk , et noh , meie ei saa lihtsalt öelda , et nii , siin on see operaator , sa pead temaga töötama nagu nui neljaks , et noh , et niimoodi nagu ei tule mingit head nahka . aga neil tekkis see klikk , neil on üsna sarnane maitse , neil on ka nagu sihuke noh , Miia ise just ka ühes hiljutises intervjuus ütles selle sama küsimuse peale , et noh , neil on ka sama vanad nagu lapsed , et see oli miski , mis kuidagi nagu mingi tõuke andis , aga lõppude lõpuks jah , et see loominguline nagu või sihuke nagu visuaalne nägemus sellest filmist ühtis ja Meelis on ka selles mõttes väga hea nagu koostööpartner režissöörile , vähemalt nii mitmel korral , kui mina olen temaga koos töötanud , et ta kuulab režissööri , saab aru , mis tal on oluline ja nagu suudab siiski ka enda käekirja sinna sisse panna , et ja siis nad koos nagu tegid seda ettevalmistust , Meelis käis Soomes , Miia käis Eestis , vaatasime võttekohti , käisid Lapimaal , käisid Tallinnas , nii edasi , et noh , et kõik sihuke üsna tavapärane ettevalmistus ühe filmi jaoks . ja selle suurte arutelude ja muude nagu testide käigus siis see lõpptulemus siis ka sünnib .
kas seal Lapimaal filmides kuidagi see ilmastik ja külm temperatuur kuidagi mõjutas seda või kas sellega on mingid erilised asjad , millega peab arvestama ?
ja kindlasti on , et kui me ka Eesti võttemeeskond käis Soomes Lapimaal , ka näiteks noh , kaameratehnika ja kaamerameeskond tulid Eestist , ehk siis me teadlikult valisime sinna inimesi , kellel on varasem nagu eksterjööris ja külmades tingimustes töötamise kogemus . et neil oleks see tehniline ettevalmistus , sest et kuigi väljas ei olnud -47 nagu filmis väidetakse , siis oli ikkagi -15, -20 ja kui sa töötad seal ka noh , 8-10-tunniseid päevi või noh , nii palju , kui see vähene valgus seal nagu annab , siis tehnika on väga tundlik , et noh , et kui sa siin kasvõi nagu paari miinuskraadi juures oma seda iPhone'i liiga kaua väljas nagu käes hoiad , et siis ta ka võib nagu pilt laskusse panna , et samamoodi pead ka nagu kaameratehnika puhul olema valmis selleks , et akud saavad väga kiiresti tühjaks , et noh , et kõik see ja noh , et kui näiteks filmida siis seal selle järve peal , et siis sinna saabki mootorsaanidega , et ei ole see , et sa lükkad nagu tehnika autost välja ja hops hakkad filmima nagu võib-olla mõnes nagu võttekohas võib-olla on ju , vaid et see , et sa laed selle maha ja siis sa tassid seda seal mootorsaani mingi kelgu peal kuidagi ja siis , kui midagi jääb maha , siis noh , kõik teised ootavad tund aega või midagi sellist , kuni sa siis seal käid jälle uuesti seda võtad , et noh , et inimesed peavad olema nagu harjunud või oskama vähemalt ette mõelda , et kuidas sellistes oludes siis see toimetulemine käib , et iga väiksem sihuke võib-olla ajameelsus või viperus võib maksta , ma ei tea , pool tundi , tund aega võtteaega , mis on väga kalli hinnaga sellistes tingimustes filmides eriti .
kas seal kuidagi see tööpäeva pikkus sellest tulenevalt ka on , ma ei tea , lühem või et kas see ajaaken nii-öelda tehnika pärast on kuidagi nagu või see on kõik sama ?
Tehnika pärast mitte , et pigem ikkagi üritatakse ette valmistada ennast niimoodi, et päeva pikkus saab olla nii pikk kui, noh, kas siis päeva pikkus olla saab, on ju, kui pikk on see tööpäev või siis kui kaua, ma ei tea, valgust on, mis sugurõpust valgust on vaja, kas me filmi valges või pimedas või mis iganes ja et siis kõik muud tehnilised vajadused peaksid siis teenindama seda, et mitte siis niipidi, et noh, et meil on akut siin 8 tunniks, nii et tuleme kõik 8 tunniks kokku, et pigem ikka seda teistpidi, et aga noh, see omakorda tähendabki, et peavad olema inimesed, kes on kogenud ja kes oskavad neid nagu võimalike kohti ette näha, et kus need augud võivad tulla.
Ja siis ka olema soojalt riides, ilmselt. Siis Tiina Taurite tegelaskuju. Kas tema oli nagu juba seal stsenaariumis oli mõeldud eestlasena või see tuli kuidagi sellest, et oli see kaastootmine?
Ei olnud tegelikult mõeldud eestlasena, aga seda stsenaariumit lugedes ja ka taaskord jälle enne üldse rahastusse või tootmisesse minekut, seda sellest nagu loomingulist paketti kokku pannes, noh, režissöör kirjutades ei mõelnud sellele, et noh, et see tegelane võiks olla eestlane, et noh, tema kirjutas nii nagu ta kirjutas ja siis selle käigus, kui me siis hakkasime vaatama, et okei, et aga, et noh, et kas siin on nagu varianti kaasata mõni Eesti näitleja, siis oli nagu mitmeid erinevaid siukseid mõtteid ja variante, aga kuidagi ühel hetkel need kaks asja koos nagu sündiski see kolmas idee, et mis minu meelest töötab filmis ka väga hästi just sellisel nagu ka sellel tasandil, mida ei olnudki stsenaarselt esialgu sisse kirjutatud, et tekib nagu see dialoog inimese vahel, kes on selle kogemusega, kes on pidanud enda piire kehtestama, kes nagu toob kogu selle teadmise kaasa, et just kui nagu see seda levelit seal alguses ei olnud, aga tänu sellele protsessile, et me hakkasime just vaatama seda puslet, et okei, et kas siin on mingeid variante, siis just kui see aken nagu avanes ja ma arvan, et see selle filmi teeb nagu veel paremaks või kuidagi nagu töötab väga hästi selle loogasuks.
Jah, ta läheb seal teemas väga sisse. Kas Tiina Tauraitel soome keelega kuidagi, kuidas tal oli? Kas tal oli mingi see dialect coach või mingi, kuidas neid nimetatakse, et keegi, kes aitas tal? Ja ma saan ka aru, et kuidagi ise ma ei ole nagu soome keeles väga, väga kodus, et siis kui ta nagu läheb rääkima, et siis kohe saadaks aru, et ta ei ole soomlane, on ju, et kuidas kõik see keeleline pool.
No Tiina ise on öelnud selle kohta, et jah, et tema on üks nendest inimestest, kes Soome televisiooniga üles kasvades nii palju kokku ei puutunud, et tal nagu seda siukest loomulikku soome keele oskust kaasas ei olnud, aga näitlejana ta oli väga avatud sellele väljakutsele. Ja tema tehnika oli siis selline, et ta ikkagi noh, lähenes sellele niimoodi nagu, noh, ta pidi selle pähe õppima ja see ei ole just nagu kõige lihtsam dialoog, nagu mida pähe õppida, see ei ole see, et tere, kuidas läheb, et noh, see on ikkagi väga spetsiifiline, et seal nagu selliseks nagu improvisatsiooniliseks elementiks on võrdlemisi väheruumi. Aga ta ise ütles, et tal on sõpru, kes räägivad soome keelt ja siis ta lihtsalt etendas neile seda dialoogi nagu korduvalt. Ja selles mõttes ta sai väga, väga hästi hakkama. Ja noh, mina räägin soome keelt ja noh, ma arvan, et ka teised, kes siin saalis võibolla räägivad, et selles mõttes, et ta on aktsendist küll ära tunda, jah, et see ei ole võibolla nagu emakeel, mida ta räägib, aga see teostus eriti arvestades, et noh, et ei olnud kuude viisi mingit eraldi õpetajat palgatud tohutuid trenne või seda, et sai ta nagu suurepäraselt hakkama.
Ja see näeb väga loomulik välja vähemalt minu silmale. Nii, ma vahepeal korra vaatan ka publikus, et kas kellelgi on siit mõni küsimus, mida julgelt hõigata. Ja.
Ei, see ei tähenda seda, see tähendab seda, et ta tuleb Eestis ja Soomes levisse. Aga Eurimaaži toetus ja nahkkaastootmise toetus spetsiifiliselt, ehk siis selleks, et olla sellele üldse kõlblik seda küsima, peab film olema kaastootmine ja seda see ka on. Ehk siis kui saame öelda, et kui Eestit ei oleks olnud pardal, siis ka see osa nagu toetusest ei oleks olnud filmile võimalik. Ja, aga filmi eelarvest moodustab väga või rahastusplaanist moodustab üli olulise osa, et tänu sellele meil oli ka võimalik teha järel tootmises võib-olla mõndasid natukene nagu ambitsioonikamaid asju, nagu näiteks muusika, nagu näiteks visuaalefektid sellisel tasandil, et see on üli oluline toetus, aga kohustusena seda Euroopa, üle Euroopalist kinolevi meil ei ole. Küll aga on film hetkel kinolevis Saksamaal, kus see on olnud ootamatult menukas. Kui ma ei eksi, siis praegu on üle 20 000 vaata olnud Saksamaal kinolevis, mis ühele sellele, Soome arthouse filmile nii-öelda võib öelda, et on ikkagi väga suur asi. Ja mis teeb selle lõbusamaks on see, et film on muidugi ka dubleeritud saksa keelde. Ehk siis seda on nagu, see on, ja nad on teinud ka saksakeelseid TikTokke sellest, mis on kõik nagu, see on fantastiline meellahutus, see nagu žanr kaldub sinna komöödia poole ainult tugevamalt ja tugevamalt, et see, kui kellelgi on huvi ja te need üles leiate, siis see meelelahutus on garanteeritud.
Kellegi veel? Ja.
Ja ikka oskan rääkida, et võib-olla ongi huvitav asjaolu siin see, et paralleel Ukraina sõjaga, võib öelda, et tegelikult on nagu juhuslik. See ajastus on lihtsalt olnud selline, et jah, film põhineb tõsi elu sündmustel, ehk siis 84. aastal tõesti üks tõesti ootamatu salapärane rakett sinna Inari järve kukkus, kus ta tuli ja mis see oli keegi teadnud ja ka see, kuidas soomlased sellele reageerisid, on tõsi eluline, nii-öelda, et kõik see raketi kala ja kogu see nagu suke, et meie teeme neid saiakesi ja et kõik need asjad nagu olid, et see, et pöörame ära ja ärme võtle sellele, mis siis nagu päriselt siin taga on, aga et nagu huvitav, mis nad meist arvavad ja kõik see, et see nagu, see oli see nagu aines. Ja meie ise on Lapimalt pärit, nii et just kui see on nagu tema kodukant ja väga tugevalt nagu tema lood ka sealt tõukuvad. Ja tema jaoks oli selles mõttes see oli nagu selline nagu üks inspiratsiooni allikas, aga olles nüüd teie ka filmi ära läinud, et ega tegelikult me ei räägi ainult sellest raketist, et me räägime väga paljust muust, et ja see lugu meie nii jõudi, ma arvan, see oligi 21. aastal äkki või ikkagi nagu mõnda aega tagasi juba, kui me seda lugesime ja võib-olla isegi nagu võib öelda, et sel hetkel, kui me seda stsenaariumit lugesime, siis see temaatika ei olnud just kui nagu nii aktuaalne, et võib-olla eriti eestlasele, kes on mingi osa sellest on siuke nagu, et no jah, meil on see nagu kurinaaber, et me teame seda, et et kuidagi siuke aga mida aeg edasi, siis nagu seda nagu mingis mõttes veidremaks ja kõik läks, et meie olime Eestist ka juba rahastuse saanud sel hetkel, kui algas täie mahuline seda Ukrainas ja ma ei ütleks ka seda, et stsenaarium oluliselt või see, mida te ekraanil näete, oleks sellest kuidagi nagu mõjutatud saanud, et lihtsalt see kõik muutus nagu mingil veidral viisil veel nagu kõhedamalt nagu asjakohasemaks ja seetõttu mul on ka veel suurem rõõm mingis mõttes, et me seda filmi oleme teinud. et ta oli oluline ka enne, aga ma arvan, et ta on veel olulisem nüüd.
Mingi lisatasand sinna juurde. Kas see Niina tegeles, kui tema on siis nagu totaalselt välja mõeldud või kuidagi on ka mingi, ma ei tea, mingisugune prototüüp kuskil temast eksisteerib ka päris eluline?
Minu teada konkreetselt sellist prototüüpi ei ole, eks see üldiselt stsenaristide või siis režissööride ja stsenaristide jaoks, eks ikka mingid prototüübid võibolla kuskil eksisteerivad protsentuaalselt, ma ei oska öelda, et kui palju on siin nagu fiktsiooni ja kui palju on mingid konkreetsed inimest, aga nii palju kui ma tean, siis ka need lähisuhte vägivalla lood on nagu režissööri enda lähiringist, et noh, et ta ei ole pidanud nagu minema kuskile äärealadele nagu uurimistööd tegema ja suurt inspiratsiooni ammutama, et pigem ta ise on ka seda tüüpi kirjutaja ja lavastaja, kes ammutab seda enda ümbert rohkem.
Nii, kas kellegi on veel miskit küsida? Kell vist mitte. Ma uuriks selle muusika kohta, et siin kõlab nagu hästi palju mingid hit laule ja nagu hästi pikalt. Ja nii palju, kui mina saan aru filminduses, siis see on hästi kallis selline asi. Et kuidas, või nagu ma saan aru nagu miks nad siin on, see tunduvad hästi nagu lähevad loogiliselt ja hästi kuidagi nagu toetavad kogu seda lugu. Ma siis ka eeldan, et nad olid juba üsna varakult kuidagi plaanis ja kuidas need siis saadi, kui suur osa eelarvest see oli ja kui suur nagu ja kui suur töö üldse võib olla selline laulude niimoodi välja ajamine.
Ma olen väga rõõmus, et ma ei pidanud ise neid välja ajama. Küll aga me teadsime algusest peale, et see ei saa olema üks nagu väike rida seal eelarves. Ja selles mõttes kõik, mis nii-öelda nagu järeltootmises või tootmises üle jäi, noh, üle ei jää kunagi midagi, noh, mis iganes sa kuskilt nagu kraabid on ju või kust 2 eurot siit, 10 sealt on ju, et noh, et sinna muusikapotti see kenasti kõik on ju läks. Ja meial tõesti oli nagu visioon selle osas juba varem, et see ei olnud see, et filmid filmi ära ja siis lähed montaažis mõtled, et mis oleks, kui paneks ja nagu hästi palju hitte. Et noh, sellist asja ei ole ka nagu selliste eelarvete juures võimalik mitte planeerides teha, et need numbrid on tõesti väga-väga suured. Ja need siin kohal, noh, ma ütleks ka, et on ikkagi nagu põhjendatud, et need tõesti aitavad nagu seda lugu edasi jutustada, seal on peidus väga palju nagu ka mingi taltekst ja nagu selle muusika ja visuaaliga koos nagu mängimist, et ja see töötab tõesti väga-väga tugevalt nagu filmi kasuks. Et selles mõttes on need nagu hirmsad numbrid seal nagu on teinud hea töö. Küll, aga ma niimoodi nagu protsentuaalselt ei oska öelda, aga noh, et see on nagu 5-kohaline number kindlasti ja see ei alga ühega, ega ka 2-ga, ma arvan, ega ka võibolla 3-ga. Ja noh, sealt asja on juba väga suured numbrid nagu nii, et selles mõttes jah, aga noh, jällegi sellised asju tõesti saab ainult Eesti ja või noh, ka Eesti-Soome eelarvete puhul ikkagi teha siis, kui sa tead seda ikkagi algust peale, et see on see visioon. Et see on see, mis seda nagu filmi helilist poolt väga tugevalt kannab ja siis me kõik saame nagu töötada nii, et me üritame seda ka nagu silmas pidada.
Ja mingis mõttes ka hästi inspireeriv, et selline asja kõik on nagu võimalik. Siis teine huvitav asi, mis mul jäi silma siit, kui ma lugesin tiitreid, oli, et siin filmis töötas intiimsus koordinaator, mis on nüüd teksu viimastel aastatel tekinud filmivõtetel. Ja kuna lihtsalt see on, ei ole tõesti võimalik rääkida otseselt nende inimeste, kes selle tööga kokku puutuvad, et kui palju sa sellest tead, kui palju sa olid selle juures, mis see roll on, kes see inimene üldse on, et natuke rohkem seda avada, et kuidas intiimsus koordinaator päriselt siis sinna filmi nagu läheb ja mis tema töö on ja kuidas ta siis nagu aitab seda kõike?
Ja no olles töötanud ikkagi päris mõnda aega Soome sarjade ja filmidega, siis erinevalt Eesti filmidest ja sarjadest, seal on see olnud sihuke nagu standard praktika juba mõnda aega. Ehk siis ka eestlastele, kes töötavad rahvusvahelistel platsidel, kas siis Eestis või välismaal, see ei ole kindlasti uudis. Eesti filmitegijatele, Eesti režissööridele, ma loodan, et intiimsuskoordinaatorist saab ka siin vaikselt sihuke nagu tavapärane partner. Ja ega ta roll nagu muud ei olegi, kui et see, et kui on stseenid, mis eeldavad näitlejatelt mingit sorti intiimsust, see ei pea olema alati seksistseen, see võib ka olla midagi muud, kus on kas salastust või midagi muud, mis vajab nagu veidikene nagu tundlikumat lähenemist, siis tema roll on lihtsalt töötada koos režissööri ja näitlejaga selleks, et kõik osapooled ennast nagu mugavalt tunneks selle asja jooksul. Ja siis koostöös töötada välja siis see viis, et kuidas me siis selle nagu stseeni üles võtame niimoodi, et kõik läheksid nagu rõõmsalt koju, et ega näitleja jaoks see ei ole ju ka nagu mingi tohutu romantiline elamus, on ju tema jaoks see on nagu sihuke, ma ei tea, 10-tunnine tööpäev, lihtsalt see tööpäeva sisu on nagu noh, selline nagu ta siis on tol päeval, on ju, et tegelikult on normaalne, et sa tuled sinna nagu hea meelega ja sa lähed sealt ära ka niimoodi, et sa ei pea nagu pärast nagu kuidagi seda nagu kuidagi enda jaoks nagu tohutult protsessima, on ju, et sul oleks nagu mugav ja okei seda teha. Et selles mõttes see jah, on olnud tavapärane praktika Eestis. Minu teada, kas juba on paar inimest selle kutse saanud või siis nad hetkel töötavad selle nimel, et seda saada. Aga varasemalt on ikkagi olnud see, et kui meil on siis välismaised projektid, nagu näiteks siis ka see, siis see koordinaator on tulnud ka välismaalt. Et Eestist meil ei ole varem olnud võimalik seda inimest leida.
Et see vaikselt nagu tuleb siia meile ka, et siis varsti saame ka võib-olla lugeda mõne filmi kohta tiitrites seda ja nagu rohkem kuulda, et mis need inimesed teevad ja kes nad siis on. Jah, mul hakkavad vaikselt küsimused otsa saama. Paar tükki veel on, aga ma annan enne võimaluse veel publikule, kui kellelgi on miskit süda veel. Võib ka lihtsalt kommenteerida, kui ei taha küsida. Okei, on vaikus, las ta olla. Ma küsiks sellist asja, et kui sina on ju, kes sa oled selle filmiga ikkagi produtsendina nagu väga palju seotud, kui palju sa suudad ise vaadata nagu hiljem mingil hetkel seda filmi ilma nagu väga mõtlemata kõigele sellele, mida tuli teha ja siis või nagu, et lihtsalt vaadata ka seda lugu, isegi nagu, ma ei tea, emotsionaalse, mille, nagu saavutada see emotsioon, mida nagu tahetakse, et sa saavutad, on ju, et kas see on üldse võimalik mingil hetkel?
Ja no oleneb väga sellest, et kui milline see protsess on ka nagu olnud, et see protsess kindlasti oli raske, mitte sellepärast, et oleks olnud raske, ma ei tea, nende inimestega koos töötada või oleks olnud kuidagi väga nagu mingi, ma ei tea, vahel on mingid konfliktsed inimesed või väga keeruline võtteperiood või midagi sellist, et selles mõttes ma arvan, meie need raskused olid paljuski tingitud sellest, et me saime rahastuse enne siis, kui tekkis ka selline inflatsiooniolukord, nagu meil 2020 siis teisel kolmandal aastal on ju oli. Võttesse me läksime 23 alguses, ehk siis noh, enne seda oli film ära rahastatud, küll aga oli see raha kõik järsku väga palju vähem väärt. Aga ega seda raha nagu kuskilt juurde ei tule, et selles mõttes, et need olid nagu need võib-olla suuremad üleelamised, mis meil oli, et okei, et kuidas teha selle sama palju vähem väärt rahaga täpselt seda sama asja, ilma et miski kannataks. ja ma arvan, nendest nagu, noh, mis iganes need üleelamised siis selles protsessis on, nendest aitabki, noh, üle see, et läheb mingit aega mööda ja need nagu, noh, protsessid ära ja kui film selle juures nagu tuleb hea, siis, siis noh, need asjad nagu sa kas noh, unustad ära või siis annad andeks või mida iganes, et, et kui võtte ja maailma esilinastuse vahel oli aasta aega, ehk siis jaanuaris tuli film välja Göteborgi filmifestivalil, siis seal seda vaadata oli ikkagi noh, tohutult uhke ja väga-väga hea tunne ja täpselt samamoodi ka eelmine nädal, ei see nädal, kui meil oli Tallinnas esilinastus, ka siis, et noh, et siis on nagu läinud piisavalt aega mööda, et sa oled nagu sellest emotsioonist väljas, mis iganes on ja suudad seda kuidagi vaadata distantsilt, samal ajal kindlasti mitte nagu neutraalselt, sest et enda filmidega on ikka mingi suuke teine tunne, et aga eks palju rõõmu on ka sellest, kui tagasiside on positiivne ja seda see ka Eestis tõesti on olnud, et nii PÖFFi ajal kui ka nüüd viimase nädala jooksul siis olles kuulnud nagu palju, palju häid sõnu, siis kuidagi jälle unustad jälle need asjad ära, et oli, oli raske, aga noh, et ega kunagi ei ole lihtne.
Kui palju sa jõuad vaadata oma töökõrvalt üldse seda, mida muud filmitegijad teevad, muid filme, kas suurelt ekraanilt, väikselt ekraanilt, olla kursis sellega, mis toimub?
Ma arvan, et vastus on alati, et võiks vaadata rohkem. Alati on tunne, et vaatad nagu liiga vähe. Samal ajal jälle kuidagi nagu, kui sa tahad, võibolla teha või teed filme, siis ongi see aeg neid vaadata on nagu kuidagi väiksem või noh, et on nagu mingi valikute tegemise küsimus, et kas ma nüüd loen ja teen seda, mis ma pean tegema või ma vaatan midagi muud, et noh, et muidugi peabki vaatama, peab ka vaatama, et olla kursis sellega, mis maailmas toimub, mis teemad, mis filmid, mis siis nagu, ma ei tea, kõigega nagu, aga et võibolla seda aega on lihtsam leida ka siis, kui käia festivalidel, või turgudel, kui samal ajal on festivalid, siis ka leiad selle hetke, et võibolla vaadata mingid filme ja eks ikka, kui on mõni Eesti film välja tuleb, siis üritaks selle ära näha vaevalisem, kui võibolla võiks olla, sest et nagu neid filme tuleks siin tuhandeid välja ei tule, tegelikult võiks jõuda ära vaadata, alati on see, et võiks rohkem.
Aga mis sul praegu töös on, millest sa saad meile rääkida, mis on võibolla varsti tulemas või mingi aja pärast tulemas?
Võibolla siis mingi aja pärast tulemas, sest see aasta oli meil üks suur suge esikate aasta, väga palju asju sai valmis ja nüüd tuleb jälle teha, et need asjad valmis saaks, aga kui rääkida pikkadest filmidest, siis järgmisena Eesti asjadest on meil töösse minemas German Golubi mängufilm, mille nimi on Teie teenistuses. Enne seda peab valmis saama tema mängufilm Erika Salumest, mille kallal ta hetkel usinalt töötab. Meie lähme võttesse alles aasta pärast, nii et selle valmimiseni läheb veel veidikene aega. Ja teine täispikk Eesti film, mida me hetkel rahastame, on Vallo Toomlaga resissööline siis. Ja see, ma arvan, võtab ka natukene aega enne, kui kinolinale jõuab. Nii et need on need pikad protsessid.
Jah, mul tuli ka praegu meelda, sa oled ju ka Anna Hintsiga teinud palju koostööd ja Sanna Päiva juures ka üks produtsentidest, et Sanna Päiv muideks ja Anna Hints on meil neljapäev õhtul järgmisel nädalal Lekti teatris ka olemas täitsa, et kes tahab tulla vaatama ja pärast vestlust ka kuulama. Et siis tulge. Võt. Aga ma arvan, et tõmbame tänaseks siit otsad kokku. Ah, seal on veel. Nii.
väga huvitavalt spetsiifiline küsimus kelleltki, kellega ma istun ühes loengus reedeti. Minu akadeemilised väljakutsed jah, on see aasta alanud uuesti Tartus, õppides juhtimise digikommunikatsiooni. Ja võibolla huvitav on siis ka see, et jah, mina olen tõesti tulnud nagu PFM-ist õppinud produtsendiks ja nii-öelda väga sirgjooneliselt läinud. Samal ajal minu äripartner Evelin ei ole nii-öelda nagu pakas filmi õppinud, noh, magistris õppis televisiooni, aga paka õppis hoopiski politoloogiat. Et ja mulle tundub, et see ongi nagu väga huvitav see, kui see võibolla ei ole nagu nii klassikaline siuke sirgjooneline tee, et eks iga ühele nagu oma ja noh, mina ka pool aastat tagasi ma ei oleks saanud seda öelda, et mul on mingist muud nagu akadeemilised väljakutsed elus olnud või mingid enne seda täienduse viisid, aga no absoluutselt, et noh, et mida laiemalt nagu üritad seda maailma kuidagi nagu kogeda või mõtestada või tajuda, et ma arvan, et seda parem sa oled ka nagu noh, loomingulises töös või noh, filmitegijana, et esiteks juba see, et kohtud nagu rohkemate inimestega kui need, kes selles nagu igapäevases mullis sees on ja teadvustad seda, et su publik on ka enamad kui need inimesed, keda sa igapäev näed ja kuidagi see ei tähenda, et nad filmis teaksid vähem, et see noh, inimesed, kes käivad neid filme vaatamas, on nagu kollektiivselt näinud ära rohkem filme, kui sina filmitegijana oled näinud. Ehk siis noh, üritada nagu hoomata seda, et maailm ei ole ainult nagu sina ja sinu nagu geniaalsed ideed, mille sarnaseid mitte kellelgi, mitte kuskil mujal ei ole, ainu, vaid et tegelikult see on noh, nii palju enamad ja nii palju rikkam. Et ma arvan, et seda see võibolla on andnud juurde.
Ja ma lihtsalt lisa kommentaarin, et lihtsalt ise ka kinos nii pikalt töötades siis ka olen tähele pannud. Või noh, et ise aru vahel, kui sa oled seal mulli sees, et jah, et tegelikult tava inimene, kes ei tööta kinos ja kes ei loe igapäev filmide kohta, siis tal on nagu natuke teine vaade sellest kõigest ja nagu mingid nimed ja viited ja sõnad, märksõnad asjad ei pruugi üldse nagu tähendada seda, mida nüüd sulle tähendavad, et see on nagu päris ja, hea koht, et sealt nagu välja vahepeal tulla. Nii, kas on miskit veel? Nii.
No kui Soome filmitegijad käivad Eestis filmi tegemas, siis nad alati räägivad nagu ülivõrdes sellest, kui fantastiline kõik on ja kui imelised Eesti filmitegijad on ja kui hea on Eestis võtteplatsi siuke kultuur või võttetiim ja kõik on nii kvaliteetne ja kõik on nii super. Ja ma arvan, et noh, tõesti on ka, et kui jälle on vastupidi see, et lähme siis meie näiteks Soome midagi filmima, et noh, et see vahe on tõesti tuntav, et aga jällegi, noh, see on nii ja naa, ei saa öelda, et nagu üks on nii tohutult palju nagu parem kui teine, aga kultuurilisi erinevusi on. Noh, saab minna nagu väga spetsiifilistest asjadesse nagu mingid päevapikkused või noh, mis iganes on ju, aga ka seda, et üks on võibolla nagu ikkagi vanem ja stabiilsem kinomaa kui teine. Meil Eestis on olnud väga nagu siuke Ameerika mäed, see filmi elu on ju siin, et mingil hetkel tuli jälle nullist alustada ja täiesti hakata seda tööstust uuesti üles ehitama ja selles mõttes, et seal on olnud nagu mingit teist sorti stabiilsus ja võibolla seda näeb ka jällegi ekraanil ja nende filmides. Meil võib küll olla super see käsitööoskus ja siuksed väga kaasaegsed tehnilised teadmised ja inimesed on tõesti väga-väga leidlikud, väga nagu töökad ja kõike seda, aga ma arvan, et annab tunda see erinevus selles loo jutustamises, et millised lood need on, mida Eesti filmi tegijad võibolla jutustavad või et kuidas nad sellele loo lugudele ja filmidele lähenevad. Et ma võibolla tunnen seda, et me veel üritame jutustada rohkem mingit sellist mineviku taaka ära, et nii palju nagu kripeldab, millest ei ole saanud rääkida, nüüd me siis räägime ja räägime ja räägime ja teeme ja teeme ja teeme, aga et noh, mingil hetkel tuleb ka sealt nagu vaikselt hakata edasi liikuma, mida noh, mulle tundub tegelikult nüüd ka vaikselt nagu toimub, et on ka midagi nagu mitmekesisemat hakanud kinolinale tekima, kui võibolla oleks saanud 10 aastat tagasi.
Ja siit võibolla natuke jätku küsimus on selle huumori meele kohta lihtsalt tulenevad sellest, et ma nägin ka mingit intervju lõiku, kus Miia Tervo seletas, et temal see lapi huumor on ikkagi nagu mustem kui seal Lõuna-Soomest, kus ta nüüd elab, on nagu harjutud, et seal vahepeal on nagu sellega mingid sellised tekivad mingid sotsiaalsed sellised imelikud olukorrad võibolla, et kas nagu Soome Eesti huumor, ma ei tea, Miia Tervo enda huumor, nagu et kuidas nagu sellega seal tööprotsessis on, et kui palju nagu nalja visatakse töö juurde?
Eks ikka nalja visatakse, aga noh, lõpuks on ju, kui sa seal platsil seda sama nalja teed nagu 85 korda erineva nurgalt, kui naljakas ta selles hetkes enam on nagu küsitav, on ju, eriti veel kui enamik võttetiimist seda soome keelt ei räägi, on ju, midagi aru ei saa, et siis seal noh, näitlejatel, režissööril kindlasti on tohutult lõbus, on ju. Ja siis nüüd just oligi, kui peale esilinastust rääkisin kellegagi võttetiimist, kes ütles, et nüüd kui ma filmi vaatsin, et siis ma sain aru ka, et miks nad seal platsil niimoodi naersid, et noh, subtiitrid olid all, aga platsil töötades, noh, sul ei ole tõlget, on ju, et sa, kui sa soome keelt ei räägi, siis noh, ei saagi midagi aru, eriti veel mingist lapi murdest on ju rääkimata. Aga noh, eks selle huumori, mis siis kinolinale jõudis, et selle osas eks isiklik maitse on iga ühel erinev, on ju. Minu meelest see on väga naljakas. Aga see sõltub on ju maitsest. Ja, noh, aga samal ajal ma arvan, et Eesti publik kindlasti on sellel nagu vastuvõtlikum, kui võibolla oleks keegi kuskilt nagu kaugemalt. Et see võibolla jääb nagu liiga nagu arusaamatuks. Aga samal ajal ma arvan, mis selle juures on eriline või mida meil ka nagu filmi tegijatena või lugude jutustajatena kaasa võtta on see, et see oskus nagu niimoodi ise enda üle naerda. Et mulle tundub, et seda ka Eesti filmis veel nii palju ei näe, et kellelgi see julgus oleks, et ise enda üle nagu sellisel viisil nalja teha, et aga et äkki keegi arvab, et see on muidu tõsi või nii. Või noh, et kuidagi nagu üritad ikkagi endast jätta nagu kuidagi nagu paremat muljet. Et see julgus, ma loodan, et meil tekib ka.
Kas keegi veel on saanud inspiratsiooni küsimiseks?
Aitäh! Eks veidikene, noh, alati on, tihti on see, et režissöör paneb oma esimese rea kokku, kus siis need kõik tema nagu lemmikud asjad sees on, on ju, ja siis see on 3 tundi 25 minutit, on ju, ja siit ei saa enam mitte midagi ei saa ära võtta. Ja noh, võibolla alguses ongi selline tunne, et mitte midagi ei saa ära võtta ja kõik on ju oluline, aga eks siis jälle nagu samm-sammult ja kiht-kihilt nagu tuleb edasi minna, et noh, et panna kinolevisse film, mis noh, nii pikk on, no, noh, see peab ikka mingit väga nagu suurt ja õilsat eesmärki teenindama, et inimesed jaksaksid seda ära vaadata, et selle 1.49, 1.50 umbes on see filmi pikkus, et selleni ikkagi läks aega, et ka jõuda, alguses oli film üle 2 tunni, aga lõpuks nagu jõudsime selleni ilma nagu selliste ohverdusteta, et oleks pidanud kuidagi väga nagu väga palju keegi kedagi survestama, et režissöör jäi rahule ja levitaja oli ka, ütles, et jah, saan kinno panna ja produtsendid olid ka rahul, et aga noh, see on jah, pikem protsess, et ühe korraga ta kindlasti ei sünni, vaid seal on mitmeid ringe seda vaatamist, tagasidestamist, et noh, et ühel hetkel ka oled näinud neid erinevaid vaheversioone nagu noh , 10 korda on ju , enam ei erista seda , et mis seal filmis lõpuks oli sees ja mis ei olnud ja kuidagi noh , kõik see muutub üheks siukseks suureks häguks .
kas nüüd paneme vist punkti ? Tundub nii . Aitäh sulle , Johanna-Maria , siia tulemast . Aitäh publikule , kes vaatas . mul tundus küll , et teil oli väga muhe , kuulates neid naeruhetki siin . ja eks me siis kõik kohtume tulevatel vestlusõhtutel ja siis sinuga ikka kunagi , kui jälle mõni film valmis saab .
Aitäh, aitäh.